Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Trump si pripísal veľký úspech, v Iráne sa ukazujú dôsledky zostrelenia lietadla a do USA smeruje ďalšia karavána. Začíname však v Rusku. Vladimír Putin je pri moci už 20 rokov, no tento týždeň zaskočil aj odborníkov na Rusko. Najskôr ohlásil zmeny v mocenskom systéme Ruskej federácie, ktoré sa majú odhlasovať v referende. Hneď potom mu do rúk bez toho, aby ho na to vyzval, zložil demisiu jeho dlhoročný spojenec a premiér Dmitrij Medvedev a celá jeho vláda. Na druhý deň už Ruská duma potvrdila nového premiéra Michaila Mištustina. Ide o doterajšieho šéfa federálnej daňovej služby, pomerne neznámu postavičku, ktorá ešte do stredy nemala ani svoju stránku na anglickej Wikipédii. Experti ho považujú za bezvýznamnú postavu bez elektorátu a teda bez hrozby meniť zabehaný systém. Putinov krok sa chápe ako príprava na obdobie po roku 2024, keď sa mu skončí 6-ročné prezidentské obdobie. Štvornásobný prezident Putin teraz navrhuje, aby prezidentom mohol byť ten istý človek len dvakrát. Dal tak jasne vedieť, že už nechce byť prezidentom, no predpokladá sa, že do dôchodku nepôjde. Aj preto, aby si zabezpečil istotu, že nikto nebude skúmať reálne majetkové pomery jeho rodiny a dodnes poriadne nevyšetrené veci, ktorých sa dopustil počas svojej vlády. Economist to napísal natvrdo. Za posledných 20 rokov zabil Putinov režim príliš veľa ľudí a premrhal príliš veľa miliárd, aby sa len tak dobrovoľne vzdal moci. Aké má možnosti? Mohol by sa stať predsedom štátnej rady, doteraz skôr bezvýznamnej inštitúcie, ktorá má radiť prezidentovi a vláde. Vylúčené nie je ani to, že bude šéfovať Rade bezpečnosti, ktorú doteraz vždy viedol prezident. Do nej teraz vymenoval Medvedeva ako svojho zástupcu. Ak by menil pravidlá, pripomínalo by to kazašský model, kde sa diktátor Nursultan Nazarbájev vlani prekvapivo vzdal funkcie prezidenta a zaujal miesto šéfa bezpečnostnej rady. Stále by mohol byť aj premiérom. Ponovom chce dať v ústave viac právomocí parlamentu, v ktorom sú len bábkové strany podporujúce Putina, ktorý by mal ponovom schvaľovať nominácie na premiéra a ministrov. Okrem toho by sa mohol stať šéfom strany Jednotné Rusko, vďaka čomu by mal kontrolu nad vládou i svojim nasledovníkom na poste prezidenta. A v hre je ešte jedna zaujímavá možnosť. Ak by predsa vznikla spoločná únia Ruska s Bieloruskom, mohol by viesť aj ju, hoci sa to momentálne nezdá reálne. Do mája by sa zmeny mali schváliť v referende. To bude iba formalita. Potom bude Putin rozmýšľať, ktorú z možností si vyberie. Akokoľvek to dopadne, stále ide o to, aby sa Putin tváril, že sa niečo mení a v skutočnosti udržal status quo. Inými slovami, Putinova kleptokracia s jeho oligarchami a spojencami pri moci. Rusko tak ostane krajinou, kde líder nechodí do debát so súpermi a s kritickými novinármi, opoziční kandidáti nemôžu kandidovať ani do miestneho parlamentu v Moskve, politickí oponenti, ľudskoprávni aktivisti a novinári sú vraždení a mladí demonštranti zatýkaní. Viac o tom, kto je nový premiér Mišustin, si môžete prečítať v denníku N. Trump si 10 mesiacov pred voľbami pripísal úspech, ktorým sa bude určite chváliť v kampani. USA s Čínou podpísali prvú časť obchodnej dohody, ktorá má pomôcť utlmiť napätie vo vzájomných obchodných vzťahoch. Trump pred rokom a pol vyhlásil prvé clá a naštartoval obchodnú vojnu s Čínou. Od júla 2018 jeho vláda postupne zaviedla vyššie clá na tovary v hodnote 360 miliárd dolárov. Americký prezident tak chcel potrestať Čínu za to, že si pomáha neférovými obchodnými praktikami a kradne intelektuálne vlastníctvo. Viedlo to k tomu, že americkí a čínsky vyjednávači si sadli k spoločnému stolu a snažili sa dohodnúť podmienky, ktoré by zlepšili ich obchodné vzťahy. V prvej fáze sa dohodli na zmluve, podľa ktorej USA znížia niektoré clá, ďalšie plánované zas nezavedú. Čína sľubuje, že bude lepšie chrániť intelektuálne vlastníctvo a viac nakupovať zo Spojených štátov. USA tvrdia, že výsledky dohody tento a budúci rok zvýšia ich HDP o 0,5%. Dohoda je veľkým osobným víťazstvom pre Trumpa. Zmluvu s čínskym vicepremiérom podpisoval presne v čase, keď snemovňa hlasovala o tom, či do Senátu posunie jeho ústavnú žalobu. Muž, ktorý sa rád chváli tým, aký skvelý je pri uzatváraní dohôd, splnil sľub, ktorý dával už v predvolebnej kampani. K Číne bol tvrdý a zavádzal clá, až sa napokon dostal k dohode. Vyššie clá a dlhodobá neistota, ktoré obchodná vojna priniesla, však v uplynulých 18 mesiacoch spôsobili škody americkej aj svetovej ekonomike. Napríklad Ford podľa Wall Street Journal vlani v Číne zaznamenal 26% pokles predaja, v prípade General Motors je to 15%. USA chcú v rokovaniach s Čínou pokračovať a druhá časť dohody má riešiť ďalšie problémy. Kedy by mohla byť hotová, nevie nikto. Pre Trumpa by bolo ideálne, ak by sa to podarilo ešte pred voľbami. Aj bez toho však bude dohodu veľmi rád využívať v kampani. To isté platí aj o jeho súperoch. Joe Biden už dohodu označil za slabú. Víťazom je podľa neho Čína. O tom, že Čína bude naozaj dohodu dodržiavať, pochybujú aj niektorí analytici. Irán sa cez víkend priznal, že ukrajinské lietadlo, v ktorom bolo 176 ľudí, zostrelili jeho rakety. To, že vinu pár dní zapieral, naštvalo Iráncov a prinútilo ich, aby spochybňovali režim. Odvetný útok z minulej stredy mal byť signálom, že s Iránom sa neradno zahrávať. Teherán ho vyslal Spojeným štátom, no zároveň aj domácemu obyvateľstvu. Z demonstrácie sily iránskeho režimu sa však stal presný opak. Irán v tú noc ukázal svoju slabosť. Dnes už vieme, že rakety revolučných gard iba pár hodín po útoku zostrelili civilné lietadlo ukrajinských aeroliniek. Môžeme diskutovať o tom, že ak by USA nevystupňovali napätie, Iránci by neútočili na iracké základne a zrejme by nedošlo ani k zostreleniu lietadla. Tragická udalosť však poukazuje na hlbší problém. Irán sa pri vopred plánovanom útoku v susednom Iraku nedokázal postarať o to, aby vojenská operácia neovplyvnila jeho vlastných ľudí. Rovnako ako deň predtým nedokázal zabezpečiť pohreb generála Soleimányho, ktorého režim označuje za hrdinu. Dáv tam ušliapal viac ako 50 ľudí. Lietadlo zostrelili revolučné gardy, ktoré majú blízke väzby na ajatoláha a veľký vplyv, ktorý výrazne presahuje vojenskú sféru. Hlavným cieľom gardy je chrániť islamskú revolúciu a jej odkaz. Správanie po zostrelení lietadla však naznačuje, že lídri gard chránia hlavne seba. To, že lietadlo padlo po zásahu dvoch iránskych striel, priznali až po pár dňoch, hoci to vedeli od úplného začiatku. Priznanie prišlo až po tlaku zo zahraničia a zverejnení informácií o tom, že Irán je zodpovedný za pád lietadla. Časť Iráncov, hlavne mladých a strednú triedu, nahnevalo, že režim im klamal a na protestoch skandujú heslá proti režimu. Zatiaľ nejde o masové demonstrácie, no zastieranie viny môže mať spolu s nespokojnosťou, ktorú spôsobujú ekonomické problémy, aj dlhodobejšie dôsledky. Režim sa snaží ľudí uspokojiť sľubom, že ľudí zodpovedných za zostrelenie lietadla potrestá, zároveň sa však pokúsi utlmiť demonstrácie silou. Zatiaľ si však nedovolil také agresívne potlačenie protestov ako koncom minulého roka. Počas demonstrácií proti zvýšeniu cien pohonných hmôt vtedy zahynuli stovky ľudí. V Strednej Amerike sa na cestu vydala karavána migrantov. Ide o ďalší zo série pochodov, ktoré v minulosti nahnevali Trumpa a prinútili ho zatlačiť na stredoamerické štáty, aby k migrantom pristupovali tvrdšie. Karavány sú skupiny migrantov, ktoré sa snažia cez Mexiko dostať do USA. Na cestu sa vydávajú pešo a zlučujú sa do väčších skupín, pretože tak sú menej zraniteľní pred bezpečnostnými zložkami aj zločineckými gangmi. Títo ľudia utekajú z Hondurasu, Guatemaly či Nikaragui pred násilím alebo za lepším životom. Karavána sa zvykne počas cesty zväčšovať, postupne sa k nej pridávajú ďalší a ďalší ľudia, ktorí chcú emigrovať do Spojených štátov. Tá aktuálna zatiaľ nie je taká veľká, ako boli karavány, ktoré vlani alebo rok predtým upútali Trumpa. Veľkú pozornosť na karavány pritiahol v posledných rokoch práve americký prezident. Túto tému silno využíval najmä v novembri 2018 v kampani pred voľbami do kongresu. Stredoamerické štáty potom dotlačil k tomu, aby z USA podpísali migračné dohody, ktoré mali prílev migrantov znížiť. Ak chcú požiadať o azyl, podľa dohôd to majú urobiť v jednom zo štátov, cez ktoré prichádzajú, teda ešte predtým, ako prídu do USA. V prípade, že prídu až na hranicu z USA, Američania majú právo vracať ich. Dohody sú v Strednej Amerike vnímané negatívne. Migrantov zo Salvadora alebo Hondurasu, ktorí utekajú pred násilím, totiž nútia, aby požiadali o azyl napríklad v Guatemale, kde situácia nie je o mnoho lepšia. Aj napriek tomu sa už deje to, že americké úrady žiadateľov posielajú naspäť do týchto štátov. Mexiko zas pod tlakom USA začalo lepšie strážiť svoje hranice a aj migrantom z aktuálnej karavány odkazuje, že ich na svoje územie nepustí. V posledných mesiacoch roka 2019 sa počet migrantov naozaj znížil. Kým ešte v júli ich na hranici USA a Mexika zadržali 104 tisíc, o dva mesiace neskôr to bola iba polovica. Stále sa však nájdu 10 tisíce ľudí, ktorí žijú v takých zlých podmienkach, že ani nové opatrenia ich neodratili, aby sa vydali na nebezpečnú cestu do Spojených štátov. Dôkazom je aj aktuálna karavána. V Burundi našli od roku 2014 viac ako 4000 masových hrobov. Ležalo v nich 142 tisíc ľudí, ktorí sa v priebehu 10 ročí stali obeťami konfliktov medzi dvomi etnickými skupinami. Burundi je malý štát vo východnej Afrike. Keď sa hovorí o genocíde a etnických nepokojoch v tejto časti sveta, vždy ide o Rwandu. Zabúda sa, že podobné, hoci rozsahom menšie problémy, malo aj Burundi. Väčšinu obyvateľov štátu, ktorý s Rwandou susedí, takisto tvoria dve etnické skupiny. Hutuovia a Tuciovia. Hutuovia, ktorých je niekoľkonásobne viac, v roku 1994 začali v Rwande genocídu Tuciov. Problémy medzi týmito dvomi etnikami viedli aj k násiliu v Burundi. V Burundi už v tom čase prebiehala občianska vojna, počas ktorej zomrelo minimálne 300 tisíc ľudí. Etnické konflikty sa však v krajine viackrát objavili ešte 10 ročia pred vojnou. Odhalenie tisícok masových hrobov je výsledkom práce špeciálnej komisie, ktorá vznikla pred 5 rokmi, aby priniesla informácie o konfliktoch. Podľa komisie je hrobov o mnoho viac, no zatiaľ ich nenašli, pretože ľudia, ktorí o nich vedia, sa buď boja hovoriť, alebo sú traumatizovaní. Ako to už v rozdelenej spoločnosti býva, komisia sa po vzniku stretla aj s kritikou. Kritici vlády sa obávali, že pravda, ku ktorej sa komisia dopracuje, bude výhodná hlavne pre vtedajšieho prezidenta, ktorý je Hutu a pri moci je aj dnes. Pokoj v Burundi je dlhodobo krehký a relatívny. Veľké problémy sa objavili naposledy v roku 2015, keď prezident Pierre Nkurunziza oznámil, že bude kandidovať aj tretíkrát. Nasledovali krvavé protesty, pri ktorých zomrelo minimálne 1000 ľudí. Mimovládky pravidelne upozorňujú aj na to, že v krajine sa porušujú ľudské práva a potláča opozícia. Pred 2 rokmi si chcel Nkurunziza zmenou ústavy zabezpečiť, aby mohol ostať pri moci až do roku 2034, no napokon ustúpil a oznámil, že tento rok skončí. Pre budúcnosť Burundi bude veľmi dôležité, aby aj po májových voľbách bola zhoda na tom, že deľba moci medzi etniká sa má zachovať a že sa má pracovať na tom, aby sa dve strany zmierovali, nie polarizovali. Udalosti do dnešného svetového newsfiltra vybrali a komentovali Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.